Добро утро. Към днешния ден 30 нови заразени. От тях в болници са приети 13. Изследвани са 498 проби PCR. Общо с броя на заразените е 611. Увеличението спрямо вчера е с 5,2%. В София са 18 нови случая. В Кюстендил 4, в Сливен 2, в Пазарджик 1, в Стара Загора 1, в Пловдив 1 и в Добрич 1. Общата бройка, както ви казах, е 611, от които мъже са 341, 56%, жени 270, 44%, най-млади е на една година, най-възрастния на 90 години. Медицинския персонал са 33 души, 5,4%. Новия случай е една жена, 62 години, лекар, интернист, без данни за контакти с пациенти, по-скоро е външно заразяване. Излекувани са 48 човека, 6 нови, 3 мъже от ВМА, 3 от Пазарджик, една медицинска сестра от Пещера. Като в Пазарджик може да се отбележи, че жената е на 70 години, която е излекувана. Общо 31 мъже са излекувани, 17 жени. Средната възраст е 47 години. Един починал за деня, мъж на 72 години в Шумен, който има придружаващо тежко заболяване, авансирал карцином на белия дроб. Общо починалите са 24, 3,9%, средната възраст на починалите е 65,2 години. 233 са постъпили в болница, 27 са в интензивните отделения. Най-голям е броя в София, където са 146 са хоспитализирани, 20 са в интензивни отделения. Следвани от Пловдив, където са 17, 4 в интензивни отделения, Кърджали 6, 1 в интензивно отделение и Пазарджик 3 към 1 в интензивно отделение. Въпроси? Всъщност първо да съобщим, че завърши проучването на полицейските служители, 1000 теста, те са малко повече, 1016, ще докладва доцент Кунчев. Заповядайте.
Благодаря. Да, наистина имаме вече официалните резултати от изследването на тия 1016 души, които можем да приемем за една добра представителна извадка по отношение на цялото население. Първо, защото те са в по-млада възраст, средната възраст е 39 години. И второ, защото са от група хора, които имат доста интензивни контакти, можем да очакваме, че те са срещали по-често с вируса. 1007 от тях или 99% са с отрицателен резултат. Двама души имат положителни данни за IgM антитела, което значи прясна инфекция. IgM антителата се появяват на 7-я до 9-я ден от заболяването или от среща с вирус, защото заболяване може и да няма. И 7 души, 0,7% са положителни за IgG. Това са 6 мъже и една жена, което значи, че те са имали среща с вируса, вероятно без клиника или с много лека клиника и вече имат антитела. Нито един няма положителен едновременно и на IgM и на IgG и един човек има симптоми, които наподобяват заболяването, но пък при него резултатите са отрицателни. Така или иначе, ние ще пуснем допълнително изследване на този един човек с клиника и на двамата, които са с IgM антитела, за да потвърдим на лице ли е вируса при тях, което е логично, ако успеем да го хванем. От тези 210 има поне по един някакъв симптом, но с отрицателен резултат, което пък значи, че в момента си има циркулация и на други вируси, които могат да дават подобна картина, нещо, което и аз изкарах миналата седмица, 2-3 дни с ларингит, но не се касае за този вирус. Защо е интересно изследването? Преди всичко за това, защото ни дава една картина на ситуацията в една от по-рисковите групи в София, И въпрос на трактовка е тези 0,7% положителни, какво значат? Значат това, че все още активна циркулация на вируса дори в София не е налице, значат, че епидемията е под контрол и ако продължим с мерките, има шанс тя да остане на много нисък интензитет на разпространение и че все още не може да разчитаме на някакъв масов имунитет, който едва ли не да ни паси. Рано е за такова нещо. И както е рано и за така, намаляване тежестта на мерките за физическа дистанция.
Същата е ситуацията и във военните колективи. Там сме изследвали над 1100 човека без симптоматика, във връзка с заминаване или прибиране от мисии, както и в контактни лица в поделения, където са установени коронавирус инфектирани. По същия начин, по-малко даже от 0,7% в военните колективи. Сега предстои изследване в неделя на кораб, който се прибира от учение в Румъния. Там са 146 моряка, които ще бъдат изследвани скринингово. Нямаме данни за някакви оплаквания в момента на кораба, но сме задължени да бъдат изследвани и ще го включим в цялото това проучване. Дали има натрупване на някакъв имунитет, който всъщност все още не е ясно какво значи да имаш ИГГ тела, защото има някои изследвания, които показват за резаразяване и то в много скорошен порядък. Така че за сега се оказва съвсем правилна стратегията на правителството и на здравните власти в България, че такова масово скринингово изследване с подобни тестове ще бъде скъпо и абсолютно безмислено като данни. Няма да свършат никаква работа. Разбира се, още когато беше обявено това изследване, ние заявихме, че един месец след това ще бъде повторено. Това ще се случи и в армейските колективи, както и в полицията. И тогава може вече да се направят някакви изводи, по-важни, които да бъдат интересни. Моля ви за въпроси.
Добро утро.
Едно изречение, преди да сме почнали с въпросите. Резултатите от това изследване са интересни от гледна точка на този голям интерес и натиск за масово изследване, срещу което никога не сме били, стига да имаме тия възможности да го направим. Само, че в никакъв случай, след като на тази група в София резултатите са такива, няма да бъде корено различно. Разбира се, интересно е да видим и резултатите от подобно изследване от над 1000 и малко над 1000 проби в Банско, защото те също ще ни дадат една картина пък на нормалното население в този район. Но в края на краищата извода, какво искаме? Вчера четах, че ми дават за пример Швеция. Вижте, това е смешно. Да, можем да имаме 15% изследвано население и 21,5 пъти по-висока смъртност. Или може да нямаме толкова изследвано население и с пъти по-ниска смъртност. Ако целта ни е да достигнем това, което има Швеция, защо са всички тия усилия, които правим?
Точно във връзка с това са въпросите ми и в Банско, и снощи стана известно, че в Дългопол също 1000 бързи теста. Скъпи са тия тестове. Кой е доставчик и откъде ги взимаме тия тестове? Това е единия ми въпрос. Кой ги доставя? И другия ми въпрос е, вчера го зададох, но не получих отговор. Наистина в интернет е нашествие от реклами на лекарства, лекарствени средства. За черен дроб, бял, зелен и така. Какво да ги правим?
Разбрах ви мисълта. Извинявайте, че вчера не ви отговорихме на този въпрос. Да, в интернет има такава кампания, където се предлагат уж лекарствени продукти, някои напълно фалшиви. Ние сме сигнализирани на компетентните органи, също така и на правителството, защото по наша информация законодателството в момента, наказателния кодекс не е достатъчно суров към подобен вид изяви за предлагане на фалшиви медикаменти и неверни, как да кажа, очаквания сред населението от дадени лекарства. Така че това е в ход, но трябва да се вземе отношение първо да се поправи наказателния кодекс, наистина да се изработат сигурни механизми за наказания в такива неща. Другия ви въпрос беше за Дългопол. Това е инициатива, запознах се, инициатива на местната власт. Откъде и как се снабдили с тези тестове, не мога да отговоря. Те са финансирани, доколкото разбрах, от общината. А това, което ние ще направим, са с доставчиците, които ги има на пазара. Тези доставчици, които се ползват в момента, те са някъде около 4 или 5, които преди това са доставили и всички останали тестове. Вярно е, че в последно време се навъдиха какви ли не фирми, които доставят, но ние все пак разчитаме на доставчици, които са се доказали във времето. За бързите тестове ставаше въпрос и преди, за тези, които са изследвани в МВР, които са изследвани в Военно-медицинска академия, също така има изследвания в Пирогов, изследвания в Бургас, там пак за пореден път съобщавам с добро активността на кмета и на местния директор на РЗИ, където е изработена програма и тя е в ход за рискови групи. По същия начин полицаи, лекари, сестри и някои така рискови групи, ромски групи, които се изследват в областта. Половината от тях вече са преминали. За сега няма нито един положителен резултат. Но когато завърши изследването, аз мисля, че и доктор Пъздеров там ще направи изявление, но и ще докладва на щаба какво е състоянието. В общи линии показва, че популацията в България все още е девствена по отношение на изграждане на срещата и изграждане на имунитет към вируса. Пак с условието казвам, че този имунитет не знаем до каква степен върши работа. Не знаем до каква степен върши работа и няма отговор в световен мащаб. Знаете, вие следите и международните изявления. Там не се говори за натрупване на имунитет. По-скоро търсенията са и тактиката навсякъде за удържане и яростта на епидемията до намирането на някакъв начин за лечение. И тази тактика беше споделена още в начало, но фокуса винаги се измества в една или друга страна. По отношение на производителя за тези тестове, това е китайски производител. Не мога да му изговоря дори името на лабораторията, но мога да ви донеса утре да ви покажа какво. Значи има маркировка, даже може да направим тестуване, ако искате, защо пък не. Ще направим едно тестуване на всички вас. Разбира се, и ние ще се тестуваме заедно с вас. Това може би пък пред камерите ще е най-достоверното нещо, което ще възприеме българи, но утре ви го обещавам, че ще го направим. Така, има C-маркировка, има си всички атрибути, има включително и адрес в Германия на офиса. Това е. Добре, следващия въпрос.
Генерал Мутафчийски, Виктор Дремсизов, телевизия България ОНР. Няколко въпроса. Първо във връзка с тези бързи тестове, просто защото там зачекнахме темата. Наш зрител е с потвърдена проба от бърз тест. Личният му лекар му е казал да си направи PCR. Чакаме резултата днес. Въпросът на зрителя е следния. Ако PCR е положителен, кой трябва да плати, защото той има жена, съпруг и две деца, неговите контактни лица, защото жената е в ситуация, в която е без работа, семейството е без работа. Кой трябва да плати тези неща? И вторият въпрос на зрителя е относно, че вчера никой от районната здравна инспекция в София, тя твърди, че ни е отговорил на обажданията, телефоните са изключени и така. Това са тези въпроси. И вторият ми въпрос е относно мъжът, който е починал в Шумен. Казахте 72 години. Вчера стана ясно по информацията, че е на 65. Откъде идва разминаването?
Така ми е подадено. Не съм казал 75, 72.
Да, 72, но вчера 65
е в... И там интересното е, че той е постъпил с пневмония, В резултат на изследването се вижда, че има карцином на белия дроб и това е така наречената мантълна пневмония. Има го и без да има коронавирус. Такова състояние има, когато една пневмония маскира един много авансирал карцином на белия дроб. Прави се тестуване, установява се коронавирус, прави се лечение, след това има две отрицателни проби, не е изписан пациента, разбира се, и през това време е починал. Тук не може да го прехвърлим в графата починал от не коронавирус, защото с мантелни пневмонии много често се откриват такива карциноми, но това не довежда до смърт още веднага. Затова ускоряването на процеса до смърт със сигурност причината е коронавирус.
Първите въпроси относно жената, която ви съобщих, която се свърза с нас.
Така, след като се изпрати PCR тест, който ако потвърди заболяването, вирусоносителството, тази жена ще бъде намерена от РЗИ от полицията веднага. И няма да се учудва, че е намерена. Защото така върви системата. Те веднага се подават в полицията и в РЗИ и тогава се прави епидемиологичното проучване и тогава се установява какви са контактните лица. Задавали сте много пъти въпроса какво става с неосигурените пациенти. Нали това беше основата на въпроса?
То основният въпрос е, че тя пита кой ще плати за семейството и защото е без работа, нали, в ситуацията на икономически.
Ние, които сме си плащали здравните осигуровки, ще заплатим нейните тестове. Следващия въпрос.
Добро утро, генерал Мутавчийски. Владимир Христовски, БГНС. За излекуваните и изписаните ще говорим. Продължава ли тяхното последващо проследяване, докато са в домашни условия? Имат ли контролни прегледи и как се следи тяхното състояние?
След като са изписани от болница, те вече са изцяло под опеката на личните лекари. Те на практика се водят здрави, но с съответно до изчистване на всички последици от заболяването си остават вкъщи, защото няколко пъти казвахме, но пак ще го кажа, изчистването на вируса не значи моментално прекъсване на всичките симптоми, които са свързани с заболяването. Моля ви, изключете си микрофона, защото става микрофония. Вчера един ваш колега не разбра 10 пъти, като му се каза това нещо. Така. Дълго време остават последиците. Дълго време. Включително ние наблюдаваме и при нашите пациенти, които са изписани от Военно-медицинска академия, че кашлицата продължава повече от една седмица. Пък ще видим още колко ще продължи, но поне в научните статии, които описват как тече възстановителния процес при тези болни, го описват, че дълго време имат същата симптоматика. Без температура, разбира се, но кашлица, известно безсилие, известен задух, дискомфорт, въпреки че са чисти от вируса. Следващия въпрос.
Личният лекар дължен ли е да ги следи както следи, да ги следи, да се чува с тях? Имат ли контролни прегледи?
По време на болничния, който е даден, тези пациенти би трябвало, ако имат някакво влушаване или тревога в тяхното състояние, лично те трябва да се обърнат към личния лекар.
Тоест комуникацията става от пациента към лекаря?
Разбира се, те трябва да имат гореща връзка помежду си.
Добре, и наблюдава ли се аритмия и сърдечна недостатъчност при болните излекувани от коронавирус?
Една от първите ни пациентки във Военно-медицинска академия беше манифестирана нейната болест с повишаване на кръвното налягане. Това е една наша колежка, която още в чужбина беше получила такива тревожни симптоми. Първото нещо с повишаване на кръвното налягане, след това с нарушение в ритъма и след това с температура и кашлица и така нататък. И всъщност доцент Попов, който може би има нужда пак да го кана, то е периодично. Не, няма лошо да се получава повече информация, повече наблюдения, защото Този похват, който се използва в Военно-медицинска академия, веднага беше, явно се следи от всички пресконференции, се следят от много места и имаме връзка с американски колеги, които се интересуват от нашия опит за по-късно интубиране и задържане на интубирането, и в момента това е така един хит в наблюдението на болните с коронавирус. Всъщност това ние първи го презентирахме в по-широк план. Това мислех да го спеста, защото се готви такава публикация от страна на американските колеги, но ще обявят и нашия опит.
Заговорихте, че все още няма достатъчно данни за развит имунитет. Има ли данни в България за повторно заразен, ако е така? И има ли вече някаква яснота във връзка с темата, която вчера премиерът каза, че се обмисля малко разхлабване на мерките в парковете, планините? Знаете, сега уикенда ще се стопли, хората автоматично ще решат, че могат да излязат, затова ви питам.
Даже хората ще решат и само след като зададохте въпроса, без да са чули отговор. Това е факт. Как ви звучи това нещо, че нямаме никакъв имунитет според изследването и разхлабването на мерките? Абсолютно няма никаква връзка, никаква медицинска логика в това. Ма никаква медицинска логика няма в това. Още повече, за повторно заразен, не. Ние имаме толкова малка популация от болни, че не сме наблюдавали такова нещо. Така. По отношение на имунитета, няма достатъчно данни какво се случва с болните, които са изградили имунитет. Колко време продължава? Колко ги пази тези болни? Непрекъснато следим публикациите. За сега намираме публикации за реинфекция.
Добромир Цветков, програма Хоризонт. Добро утро. Два въпроса имам. Как се проследява състоянието на установените болни, които не са в болница, са на домашно лечение? Е първият въпрос. И вторият е, има ли вече яснота какво се случва с детската имунизация, ако кризата продължи по-дълго и до кога могат да се отлагат? Благодаря.
Ще започна с втория ви въпрос. Вчера имахме среща с представители на Лекарския съюз по отношение точно тези въпроси. За имунизациите, за женските консултации, за постепенно събуждане на дейността в болниците, защото карантината в този вид, в който е обявена, а тя е класически обявена карантина, тя забранява плановата дейност, свижданията, женските консултации, детските имунизации и редица други мероприятия. Разбира се, тук се направиха много изключения поради продължителността и този въпрос е решен за удължаването на протоколите, за лекарствата на хронично болните, за признаването на книжките, за закупуване на лекарствата, да, рецептурните книжки. Знаете, че в други сфери се признаха удължаване на личните документи, които не са успяли да си сменят. Тази насока, коментара беше в какво ще се предприеме след Великден. След Великден. И се говори в тази насока за създаване на организация, за зелени коридори за такива, за малки деца, бебета и за бременни жени, както и постепенно възстановяването на болниците в нормален ритъм с изграждането, те вече са изградили всичките болници, COVID-отделения, за спазването на разделянето на потоците и възобновяване на дейността, защото онкологичните операции не търпат отлагане, но за да се случат, те пък трябва да бъдат диагностицирани. Това е свързано с други медицински специалности. Възобновяване дейността на ДКЦ-тата, някои са се затворили без неясно защо. Стоматологичната помощ също, тя е в момента в обем само на спешност и въобще събуждането на тази дейност, защото не се знае доколко време ние ще се борим с коронавирус и трябва да се адаптират болниците за получаване на всеохватна помощ на всеки български гражданин.
как се проследява състоянието на установените болни, които се лекуват в къщи?
Във военно-медицинска академия се проследява поне по един телефон разговор на ден. В резултат на близките ни контакти с пациентите, а те са в момента 115, които наблюдаваме в къщи за ВМА, това е една шеста от всички установени болни, а като извадим тези, които са хоспитализирани, ще излезе още по-голям брой, т.е. една четвърт от пациентите, се проследяват непрекъснато с телефонни разговори. В резултат на това вече 5 пациента са прибрани обратно в болница поради евентуални влошаване на състоянието, но това не е новина. Доцент Попов ви го обясни много подробно. Този опит сме препоръчали на всичките колеги във всички болници, които се занимават с коронавирус инфектирани. Със сигурност се реплицирам в Александровска болница и в Пирогов, и всъщност това са болниците, които са доста ангажирани, но вече те не са единствените в София, включително има и частни болници, ангажирани с лечението и наблюдението на пациенти, както и в страната. Така върви този процес.
Добро утро на всички. Два въпроса от вестник Марица. Първият е, има ли доказани вече в научни публикации наличието на геноми, така наречен италиански геном, който уж бил по-смъртоносен? И един въпрос може би към доцент Кунчев. Да предположим ли, че ако бъдат изследвани 1016 пенсионери или обикновени граждани, тъй като военните и полицаите би трябвало да са физически доста по-здрави, ще дадат същите резултати като проценти, но просто заразените вероятно ще имат по-лоши развития. Благодаря ви.
Това изследване ние не изследваме смъртността. Нали? Независимо от физическото състояние, всеки може да се зарази с коронавирус. Никога не сме твърдяли, че се заразяват само възрастните хора, а другите са посадени. Напротив, всички се заразяват с коронавирус, които имат досег с него. Има, поне Световната здравна организация беше дала формулировка какво значи близък контакт. Това е близък контакт физически с лице, което е заразено, стояне в една стая с него повече от 15 минути. Всичко това нещо сте го чели, нали? Така че това не се отнася, че едните са по-устойчиви на вируса, а пък другите не са толкова устойчиви. Заради това тази група за нас е интересна, че може да даде картината в България. С оговорки, разбира се. Така, това по този въпрос. А първи въпрос какъв беше?
Има ли доказателство за различни геноми, че има италиански такъв, който е по-опасен и смъртоносен?
Ти ли ще говори? Айде.
От началото на епидемията в Китай и след това пандемията в света сме казвали, че всяка вирусна инфекция, предавана по въздушно капков път, която минава през десетки, стотици хиляди хора, вируса претърпява едно развитие, което го адаптира към човешкия вид. Защото, както и преди месец сме казвали, това е вирус, който идва от животно и се адаптира към човешкия организъм. Благодарение на това вируса придобива някои свойства. Едните свойства, това са по-лесно да се предава от човек на човек, защото се селектират само такива вируси, които лесно се предават на човешките клетки. И второто е, че тежестта на клиничната проява, заболяването при хората става по-леко и хронично. Това е природния замисъл на самите вируси. Както казахме преди две седмици, известни са някои мутации на циркулиращия сега в света вирус, който започна като така наречената форма S. Тя има три генетични разнородности, но това, което стана, той се превърна, мутира, стана във форма L. което го казахме. Това е така нареченото и главно в публичното пространство коментирано, че станал по-вирулентен, по-опасен и това е причината за голямата заболеваемост в Италия на първо място и в последствие в Испания. Всъщност за какво става дума? Фактически тази мутация, която направи 60% от циркулиращите в момента в Западна Европа щамове форма L, е две аминокиселини бяха заменени. Какво значи това? Това е белтъчната структура на вируса най-отвънка, което тези две аминокиселини са в белтъчната молекула, която е в неговия център, който се хваща на човешките клетки. Значи мутацията доведе до това, че много по-малко енергия трябва на вируса да се зарази човек, защото по-лесно се хваща за човешките клетки. Кой знае каква по-голяма смъртност тук няма, дори напротив, има повече хронично протичане. И забелязвате, като виждате броя на случаите на излекувани, как не е така голям, както нас ни се иска. Защо? Защото лечението е продължително. Именно поради този факт, тази мутация, че вируса се захваща по-добре за човешките клетки. Какво трябва да правиме ние? По отношение на болния, когато инфекцията започне като гърлобол и като кашлица и като хрема, трябва да се вземат всички мерки, за да се забави развитието на тази инфекция. Какви са мерките? Това са средства за лечение директно в гърлото. Лично това е моето мнение като лекар, защото за 40 години забелязвам нещо. Вирусна инфекция най-лесно се забавя или се избягва, ако се вземат мерки в началото. Затова ви казвам, който сутрин се събуди с гърлобол, трябва да направи нещо. Казвал съм го, взехте ме на подвиг журналистите, но трябва да се направи нещо за гърлото. Всичко това, което е българската традиционна медицина, бабите, които са ни учили за гърло, ако се направи това, вероятността да се забави вирусната инфекция и да не се развие бързо с засягане на тъканите на белия дроб е много по-голямо, а голяма част и от хората ще си останат с един спомен за гърлобол и за хрема, който е минал за няколко дена. Но трябва да не се изчаква. За разлика от другите чести инфекции, за разлика от грипа, който грипа действа за 2 часа, тази инфекция се развива няколко дена. Абе, гърло, той ще ми мине, няма да взема мерки, ама чакай, яви ми се хрема, абе, чакай, вещо ме болят мускулите, на 4-5 ден, на 6 ден кашлица и температурата. Това е. За мутациите 70% са S-формата, която по-лесно се адаптира към човешките клетки.
Може ли само, Мария Ванкова, BTV, един уточняващ въпрос, тъй като хора от Банско сутринта в нашия ефир излязоха с искане да се тестват по-голям кръг от хора там, казват, че 1000 според тях не е достатъчно. Разбира се, аз чух вашата теза тук за това тестване на този етап, но все пак, за да отговорим на хората там, дали е възможно да разширите този кръг и да е повече от 1000 бързи тест?
Колко точно искат да бъде разширено, след като 1000 ще покаже почти нищо?
Това, за което хората настояваха, е 1/3 от населението там, но вие сте специалистите, разбира се, може да обясните дали е резонно или не.
Ние до сега обяснихме, че тези тестове не им е дошло времето. И мисля, че се аргументирахме за това нещо. Банско все пак изтърпя една карантина, беше установени гнезда. Нека да видим с 1000 какъв е резултат и тогава може да говорим за разширяване. И какво ще даде това разширяване? Всъщност притеснението на Банскали е това, че около празниците 1000 хора ще отидат в закупените си апартаменти. Това е най-големия проблем. И поне се зададе въпроса, защо са тия барикади? Ами защото София е едно огнище на зараза. В повечето областни градове също са съсредоточени хората, където са заразени. Всичко това нещо ще плъзне в страната и този ограничен модел в момента, който имаме на епидемия, ще стане абсолютно неограничен. Това е смисъла на КПП-тата. Нали? А за мутациите. Не мутацията е причината за голямата смъртност в Италия, а не навременните мерки, защото тогава, ако си спомняте, някои кметове излязоха и казаха да отидем да пием по чаша вино с приятели навън. Ама не, тия неща трябва да се помнат. Тия неща трябва да се помнат. Както и защо в момента доцент Кунчев казва 20, но аз погледнах сега справката, всъщност 35 пъти по-голяма е смъртността в Швеция в момента, отколкото в България. Защото знаете за какво стана въпрос, но там беше достатъчно откровен министър-председател, стана и каза, да, ние сбъркахме с либералния модел и отношение към инфекцията и очаквайте хиляди трупове, за което се извинявам. Това беше думите му. Благодаря ви, лек ден.
Извинете, аз имам няколко въпроса, съжалявам, че ви забавям. Димитър Стоянов, Биво. Виждам едно противоречие. Беше казано, че ние откриваме един от 11 случаи на коронавирус и от друга страна регистрираме смъртност около 4%. Какво следва, ако не открием всички случаи? Каква би била реалната смъртност?
Тук ще ви изненадам, защото ние следим и регистъра на общата смъртност в България. И тя ще ви докладвам утре сутринта, точно по седмици, сравнена с тази година, миналата година и по-миналата година. Това не са просто приказки на тези, които са умрели в болниците. Общата смъртност в България, независимо от каква причина, тя обикновено се движи в някаква граница. Затова говоря тези неща. Ние знаем, че не откриваме всички случаи. Според някои математически модели в България има около 6000 заразени. Да, може би са толкова. Защото контрапункта на това, което е, че видите ли, ние не тестуваме масово и трябва да установим всички тия 6000 души. Само, че тия хора, които го казват това нещо, искат те 6000 души да бъдат затворени, останалите 7 милиона и нещо да бъдат пуснати. Такова екзотично отношение към овладяване на епидемия може би ще бъде принос в световната история. Абсолютен научен медицински принос. Ако някой посочи такова нещо в света, бихме се съгласили. И то най-вече специалист е в това отношение. Аз не се вода такъв. Дайте бързо.
Професор Кантарджиев, моите следващи въпроси са към вас. Ние откриваме противоречие между вашата теза и това, което ние констатираме относно тези екзотични зелени облекла за защита, които бяха раздавани в болниците. Миналата седмица в болницата в Козлодуй, например, това са единствените защитни облекла, с които се разполага. Какъв е техният произход и в колко болници към днешна дата това е единственото защитно облекло?
Сега ще ви кажа, тъй като това, което беше по телевизията, беше просто част от това, което казах. В началото тези химически дрехи бяха предвидени за хората, които ще извършват дезинфекция. Те фактически и за това са правени. С такава химическо облекло не може да правиш венозна инфекция, нито да интубираш. Просто да, венозна апликация не може да правиш медицински манипулации и никога не съм казал, че това облекло е за лекари. Голямото противоречие, което сте открили, просто, че част от моето изказване, което сега го правя, това не е облекло за лекар. Това е облекло за дезинфектор, това е облекло за човек, който ще върши някакви логистични дейности във връзка с лечението на хората. А справката в момента за дрехите в област Враца ще ви я даде генерал Мутафчийски.
Враца, Видин и Монтана. където има общо 5 човека в болница за трите области. 5 човека. Първия така. Защитни маски в Видин първо. За обща употреба 13 300. Защитни маски за специализиран персонал 200 броя. Облекла за обща употреба 800 броя. Защитни очила 126 броя. Защитни шлемове 130 броя. Спирт за дезинфекция 3 тона, 3000 литра. Гел за дезинфекция 66 броя. Гел за дезинфекция от по-малка разфасовка 233 броя. Допълнително след това за област. Облекла за специализиран персонал 130 броя, от които 90 броя за едната болница. Да не споменавам имена. 40 броя за Центъра за спешна медицинска помощ във Видин. За обща употреба още допълнителни маски. 7540. Така, за Враца. Безвъзмезно. Безвъзмезно. Нали? Всичко това е за безвъзмезно дадено на болниците, което говоря. Отрези и Враца разпределено. 13300, пак по същия начин. Защитни маски, обща употреба. Защитни маски за специализиран персонал 200 броя. Облекла за обща употреба 800 броя. Защитни очила 126, защитни шлемове 175, спирт пак 3000 литра, гел за дезинфекция. Гел за дезинфекция общо са някъде около 300 броя. И още допълнителни има в същия размер, който е разделено и в област Видин. В Монтана е малко по-висок броя на дадените. 14500, защитните маски за специализирани са 260 броя. Там знаете, че беше първата област, в която имаше болни, най-вече в болницата в Лом. Последният ми разговор беше преди 3 дни с доктор Савков, мисля, че се казваше, извинявам се, ако му бъркам името, но ние редовно се чуваме с него. Тогава ми бяха останали около 15 облекла и веднага реагира РЗИ-то. Отделно, че лекарствата по линия на РЗИ върват с хлорикин, фосфат и така нататък. Така че, тези облекла, потвърждавам да твърда, те не са за медицински персонал, те са за дезинфектори.
А тези, които казахте, са за
медицински. А това е за медицински персонал.